armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt ja õnnistatud nelipühi eelõhtut. See on päev, mil ristiti esimesed inimesed nii-öelda sellesse algavasse kristlikusse kirikusse, siis 50 päeva pärast Jeesuse ülestõusmist, siis 7 nädalat plus 1 päev. Ja täna ma olen valinud ka selle nii-öelda ajakohase teema, et homme meil siin Jumala tõnnistust ei ole, et ma räägin täna siis ka nelipühi mõtetest. Aga piibli kirjakoha selleks ma valisin vanast testamendist, prohvet Jeremia raamatust 31. peatükist 31. kuni 34. salmini. Jeremia 31, 31 kuni 34. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu, mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga, pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teistega vend venda öeldes, tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü, ega tuleta enam meelde nende pattu. Amen. See on Jumala sõna. Teile õhtul, kui me siin osade koguduse liikmetega üheskoos veebis meie tänast piibli õppetükki õppisime, et siis oli seal juttu erinevate rahvaste usust, usunditest. Ja vestlusest käis läbi mõte, et maailma ajaloos on olnud ja on kindlasti praegugi usundeid, kus inimesed töötavad Jumala või Jumalate heaks, Jumalate heaolu nimel, et siis taevastel olevustel oleks hea olla inimeste tööst tulenevalt. Et meie ristiusus oleme vast juba liiga ära harjunud mõttega, et Jumal töötab hoopis inimese heaks. Et Jumal teeb kõik selleks, et vaba tahtega inimene saaks igavese õndsuse, et inimene pääseks paradiisi. Kui nüüd tulla nelipühi mõtete juurde, just selle eelneva aja juurde, vahepealne aeg, kui Jeesuse taeva minemisest kuni nelipühini see 10 päeva, siis apostlid otsisid palves, et mis oli nii-öelda valesti läinud, et miks Jeesus ei taastanud Iisraeli kuningriiki, et mille kohta siis jüngrid Jeesuselt veel vahetult enne tema taevamine, mist küsisid. Et miks see läks nii-öelda viltu nende meelest? Ja kui jõudis kätte nelipühipäev, saabus nende küsimusele vastus. Jeesus oli küll rääkinud kõik asjad ära, aga apostlid ei saanud aru. kuid neljapäeval, kui Jeesus saatis püha vaimu, kelle ta oli tõotanud, siis see just kui avas ka nende silmad. Need asjad lähevad nüüd nii, nagu Jeesus oli rääkinud, mitte nii, nagu nemad olid oodanud või oletanud end mõistvat. Ja seda nelipühipäeva loetaksegi ristikoguduse sünnipäevaks. Vanas testamendis on kirjutatud väga napilt uuest lepingust, et lepingus siis sellise nimetusega. Aga tänase jutluse piiblikirja koht on üks nendest vähestest. Et kui seda lugeda, siis siin on võetud justkui kokku Vana testamendi kesksed teemad. Jumala ustavus inimese ees, tema rahva kalduvus taganeda Jumalast, langeda patutegemisse ja Jumala tõotus anda kõigest sellest hoolimata inimesele tema patud andeks. Isegi mitte tuletada neid enam meelde. See tõotus, millest Jeremia siin kirjutab, see anti esmalt Iisraeli rahvale, et nad ei kaotaks lootust selles olukorras, kus nad parasjagu olid. Sest nende hetki olukord oli kõike muud kui hea, kui kiiduväärt. Olukord oli see, et Juuda kuningriik oli sisuliselt kokku varisenud ja Paabeli kuningas viis rahvast järjepanu vangi. Alguses viidi vangi kuningas Joojakin koos riigi ülikutega, museas ka Daniel ja tema sõbrad nende hulgas. 11 aastat hiljem viidi vangi enam vähem kõik nii-öelda asisem rahvas. Ülejäänud, see nagu nimetatud tähtsuseta maarahvas, need põgenesid varsti pärast seda kõike Egiptusesse, kuigi Jumal oli neil seda keelanud teha. Jumal andis Jeremiale sõna, et rahvas ei tohi Egiptusesse põgeneda, kuid nad siiski tegid seda ja võtsid Jeremia sinna kaasa. Aga need tänase jutluse piiblikirjakoha salmid, siis nende kaudu ongi just antud lohutussõnad, mis esmajoones olid mõeldud selliseid traagilisi sündmusi läbi elavale rahvale. Neli pühi seisukohast oli aga Jeesuse teotus apostlitele väga oluline, kui ta ülemises toas nendega leibamurdes ja karikat jagades rääkis uuest lepingust oma vere läbi. Et ka apostlite nii-öelda see kuningriik, mida nad oma mõttes olid juba rajanud, see riik varises Jeesuse surmaga piltlikult öeldes kokku. Ja Jeesuse lahkumine nende keskelt taevasse oli samuti esmapilgul nende jaoks pettumus. Sest jah, see nende mõttes rajatud Juuda kuningriik jäi ju tegelikult taastamata. Et Jeesus ei saanud järgmiseks Juuda kuningaks. Kuningaks siis selles mõttes, et oleks istunud troonil ja juhtinud valitsenud rahvast ja kaitsnud neid välisvaenlase enne kõike siis roomlaste eest. Aga kui nad nägid nelipühipäeval Jeesuse antud tõotuse täitumist, et siis see avas nende silmad ja andis neile ka julguse. Andis julguse kuulutada seda armu, seda andeks andmise sõnumit, mida Jeesus neile oli õpetanud. Sõnumit Jumala taevasest kuningriigist, mida Jeesus valitseb. Judaismis usundis on messia tulemise eelduseks rahva sõnakuulelikus Jumalale. Ehk siis seda, ütleme seda sõnakuulelikuse terminit on judaismis ka tegelikult korduvalt devalveeritud, aga selle sisu on ikkagi, et kas rahvas või vähemalt ükski inimene peab olema Jumalale sõnakuulelik täitma Jumala käsku, et siis võib messias tulla. Aga nüüd apostlid, kes olid tegelikult ju kasvanud selles õpetuses, selles arusaamas, et sõnakuulelikus Jumalale, Jumala käsu pidamine annab võimaluse messia tulemiseks. Need apostlid esmalt, nad pidid nii-öelda oma pähe mahutama nüüd sinna ka Jeesuse õpetuse teissugusest messiast, messia teissugusest tulemisest. Nad lõpuks pidid ennast sellest oma sissekasvanud õpetusest lahti rebima ja mõistma, et Jumal on enne kõike armu ja andestuse Jumal. Et lihtne on ju küsida, et kuidas polnud Jumala rahvas mõistnud, et Jumal ju tegelikult oli järjepanu annud neile andeks nende patud, nende eksimused, sellest hoolimata, et meeleparandust ei olnud näha. Ja kuidas nüüd tema rahvas sellest hoolimata arvas, et messia tulemiseks on vältimatult vajalik just nimelt käsupidamine. Aga siin kohal võib samamoodi küsida, et kuidas näiteks adventkiriku nii-öelda usuisad, siis esimeste adventistide tuumikgrupp valdavalt arvas, et käsupidamise läbi tuleb lunastus. Selline arvamus oli adventpioneeride, kui niimoodi nimetada, nende hulgas üldlevinud kuni adventkiriku 1888. aasta peakonverentsi töökoosolekuni Minneapolises. Seal toimunud sündmuste tagajärjel hakkas alles õigus usu läbi Jeesusesse Kristusesse jõudma tegelikult päralega meie kiriku, meie adventkiriku alguse juures olnud inimestele. Iga uue algusega ongi raske. See on tegelikult niivõrd ilmselge tõdemus, et ei vajaks küll kordamist, kuid millegi pärast läheb see hilisemate põlvkondade inimestel ala ilma meelest ära. Ja tekib küsimus, et miks meie esiisad nii lihtsalt asjast aru ei saanud. Aga kui sa oled ise alguse juures olnud, siis sa vast mõistad seda. See on umbes sama, nagu lihtsatele ja geniaalsetele leiutistele mõeldes on tihti raske aru saada, et miks inimene varem ei ole selle peale tulnud. Ma vaatan, paljudel on siin ees prillid, sangadega kenasti kõrvad aga. Näiteks kui prillid nägemise parandamiseks leiutati teadaolevalt 13. sajandil, siis prillide üks elementaarne osa, need kõrvade taha käivad sangad, leiutati alles 18. sajandil, umbes 450 aastat hiljem. Samuti on ka inimese jumala tundmisega. Jumal ilmutab ennast inimesele otse või oma prohveti kaudu. Jumal inspireerib inimest rääkima, panema kirja jumala tahet, kuid tulemus on tihti pehmelt öeldes kesine. Inimene kas ei saa aru või tahab nimelt proovida teha asju omamoodi, kuidagi teisiti. Umbes nagu prilliraame või prilliklaasegi üritati kinnitada, et õmmeldi nad, lõigati rihmale augud ja õmmeldi nad rihma sisse, pandi see selja tagant või ümber pea kinni. Ja siis hiljem juba prilliraamid samuti seoti paelaga ümber pea kinni. Prilliklaasid, ka prilliraamid kinnitati näiteks kübara serva külge. Siis prillid pandi vedru näpitsaga nina külge. Olete vast näinud vanu fotosidki 18. sajandist veel, kui sangad ei olnud üldlevinud. Et kui on näpits prillidega inimene. Et see oligi, see näpits prilli variant oligi kõige levinum enne sangade võidukäiku. Et kõik sellised tegelikult keerulisemad variandid käidi enne läbi, kui jõuti ühe väga lihtsa lahenduseni, sangadeni, mis käivad kenasti kõrva taha. Jumal on teinud inimesega mitu korda uue lepingu. Ja põhjus on olnud, et inimene on vana lepingu murdnud. Et nagu ka tänases piibli kirjakohas on kirjutatud, kus Jeremia lohutab oma kaasaegseid. Leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Et rahvas hakkab jälle jumalat tundma, siis ei õpeta enam teist ega venda öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Heebrea keeles on sõnal tundma, jeda, väga isiklik tähendus, väga isiklikult lähedane. See on isegi intiimne lähedus. Ehk siis Jumala tundmine ei tähenda mitte lihtsalt tema olemasolu endale teadvustamist. Temaga nii-öelda põgusat suhtlemist, kas palves. See ei tähenda ka mitte lihtsalt tema tahte täitmist, vaid Jumala tundmine tähendab inimese isiklikku suhet Jumalaga, isiklikku suhet teda armastava Jumalaga. Et siis selle sama inimese, kelle kontol on korduvaid lepingu murdmise, patustamise Jumalast ära taganemise näol, aga sellest hoolimata on Jumal tõotanud anda andeks süü ja unustada ära patt. Vanas testamendis nii uued kui vanad lepingud, need on kõik sõlmitud Iisraeli või juudarahvaga või siis nende rahvaste esiisadega. Uues testamendis uus leping Jeesuse Kristuse vere läbi, see on siis Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi, see on avatud kõigile rahvastele. Inimese päritolu, tema sotsiaalne staatus ega ka inimese omad teod ei võta temalt seda Jumalaga või Jumala tehtud lepingut ära. Kristuses sõlmitud uue lepingu tingimused on täidetud temas, Kristuses. Inimese asi on seda uskuda. Väga suure osa selle maailma inimeste traagika on selles, et nad pole uskunud Kristuses sõlmitud lepingu pädevust. Pole uskunud seda, et Jumal tõesti on see, kes inimese eest töö ära teeb, mitte et inimene oleks pandud Jumala heaolu huvides tööle, nagu nendes usundites, kus inimesed on Jumala või Jumalate teenrid. Ma ise ütleks ehk, et sellised inimesed, neid on maailmas enamus, aga samas, kes olen mina, et ma annan teiste kohta niivõrd radikaalse hinnangu. Apostel Paulus näiteks piltlikult öeldes maadles kogu aeg oma rahvaga, siis enamjaolt juutidega, kui ta selgitas oma kaasmaalastele ärapääsemist usu läbi. Ma loen Galaatia kirja 4. peatükist 24. salmist kuni 5. peatüki 1. salmini. Galaatia 4.24 kuni 5.1. Siin on võrdpildid. Need kaks naist tähendavad kahte lepingut. Üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar. Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüd selle Jerusalemale, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülalasuv Jerusalem on vaba naine, kes on meie ema. Sest on kirjutatud, rõõmusta sigimatu, kes sai kanna ilmale, hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees. Teie aga, vennad, olete isaki kombel tõotuse lapsed. Kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu, kiusas taga vaimu järgi sündinud, nõnda ka nüüd. Kuid mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vabanaise pojaga. Nii siis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise lapsed. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsigi siis selles, ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Tee Kristuses sõlmitud uue lepingu liikmeks käib siis tema kaudu. See käib usu läbi meie issandasse Jeesusesse. Sellesse lepingusse astumine käib ristimise läbi, nagu piltlikult nimetatakse veehauda astumises, et vana sureks, ja sealt välja tulemises uue lepingu sõlmimise kinnituseks. Nelipühipäeval Peetruse jutluse kuulajatest suur hulk mõistis seda ja apostlite tegude raamatus kirja pandud, sündmuskirjelduse järgi ristiti sel päeval 3000 inimest. Et täna ja tegelikult iga päev on sinu ees valik, küsimus. Oled sa Jeesuses sõlmitud uue lepingu üks osapool? Usud sa temasse, tema kõike katvasse armu ja armastusse? Sest nii nagu Jumal kinnitas oma rahvale Jeremia päevil, kinnitab ta täna igaühele. Nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand. Sest ma annan andeks nende süü, ega tuleta enam meelde nende pattu. Õnnistagu Issand ise sind, kallis kogudus, tema tundmises, oma taevase isaga lepingus olemises. Aamen.